Bueno, pois si vos parece, imos empezando para que non se nos faga moi tarde. Bueno, eu son Consuelo Rivera, son asesora de Biblioteca do Cefore de Vigo, por pouco tempo xa. Presento-vos a Benigno, por si alguén non o coñece, que é o coordinador da Biblioteca do IES Alexandre Bóveda. Estaba pensando en colla dous, do IES Alexandre Bóveda, e que tamén leva o Club de Lectura. Entón, ele é o que vai coordinar a xuntanza. Vou pasarvos un folio para que apuntedes o voso nome, o voso centro e o correo electrónico, para que despois poidamos pasalos a todos e todos teñades os de todos, se vos parece, vale?
Bueno,
ben. Bos días. Bueno, xa coñecemos un pouco cal é a dinámica destas sesións, que é un pouco facer unha posta en común das experiencias que estamos a realizar nos centros, porque a veces estas xuntanzas son a única ocasión que temos de tomar ideas uns doutros, e para que sexa e que nos dé a tempo a expoñer todas as experiencias e ao mellor tamén as dificultades que temos, e facer isto un pouco dinámico e que nos dé a tempo nunha hora, que o que temos, porque a unha e media temos que, bueno, nos quedamos aquí, e facer a posta en común compañeiros das outras zonas, que o que nos faltou tal vez estes anos pasados, non? Que nos reuníamos por zonas, pero despois quedábamos sen saber que é o que está pasando noutros sitios, que a veces fan experiencias interesantes que nos poden servir de axuda. Vou vos ler un pouco o guión que teño aquí para que máis ou menos nos reservemos para intervir cando nos toque un pouco segundo o guión, non? Por suposto que habrá cousas que non están no guión e que queira aportar algo pode. En primeiro lugar, un dos objetivos disto é que nos coñezamos todos, pero para que sexa operativo penso que non vamos a facer unha presentación un por un aquí, senón xa perdemos media hora, senón que o que si pediríamos é que os que interveñades, que nos digades quen sodes e de que centro vides, e despois contádesnos a experiencia. Insisto que o objetivo fundamental é favorecer o intercambio de información e de experiencias e coñecer despois disto as prácticas que se fan noutras zonas, non? Respecto aos puntos que temos previsto que podades contarnos, digo, primeiro vamos a seguir un orden, e para contar as experiencias, bueno, por suposto todos temos clubs de lectura, e polo tanto é obvio que todos leemos e todos nos juntamos para comentar obras, eso xa, vamos a tratar de resaltar aquelas cousas que se saen un pouco do guión, non? En primeiro lugar, podemos falar de experiencias de colaboracións entre clubs ou entre centros, colaboracións con outras bibliotecas, vendo outros centros ou ven bibliotecas públicas, ou con outras organizacións, por exemplo, non sei se alguén fai tertulias nos liceos ou concurre a premios que se convocan desde fora, etc. En segundo lugar, se interesaríanos saber se alguén ten experiencias con librerías, ou visitas a librerías, ou percorridos por librerías da cidade, e se alguén tivo experiencias en feiras do libro e cousas destas. Despois, experiencias nas que o club de lectura, os componentes do club de lectura, funcionen como dinamizadores da biblioteca escolar ou de outras actividades de fomento da lectura no centro. Tamén nos interesa se hai clubs de lectura que funcionan con varios grupos, por exemplo, se alguén ten grupos de adultos, que nos digades o número de participantes, si hai un número máximo que poñedes ou se non poñemos límites. Por suposto, dentro de todo isto, interésanos tamén saber o tipo de organización, sobre todo para poñelo en común, porque hai centros que se queixan de que non teñen tempos para organizarse, de que o transporte escolar é un inconveniente, bueno, todo este tipo de cosas que se vos ocurran. Se alguén ten experiencias con alumnado de necesidades educativas especiais, por exemplo, roteiros literarios, aquí sí que nos interesa porque é algo que empezou a agromar aí 3 ou 4 anos e parece que se está extendendo, que gustaríanos coñecer as outras experiencias, ou experiencias con viaxes en Seral, co Club de Lectura, como se conciben, se se conciben como un premio final, ou a ver que é o que se fai con isto. Se alguén ten clubs de lectura temáticos ou por xéneros, tamén é algo que nos pode servir os demais. Experiencias con grupos de lectura especiais, é dicir, un grupo de lectura de mulleres, un grupo de lectura de adultos, un grupo de lectura con xente do barrio con dificultades, é dicir, onde tratemos ademais temas que poden ser de interese social, ¿no? Despois, supoño, non sei se hai xente de centros especiais tamén que nos conten as súas experiencias e dificultades, escolas oficiais de idiomas, conservatorios, ben,
a EPA,
tamén. E isto entroncaría un pouco coa conferencia que escoitamos antes. Nos gustaría un pouco saber que ler, que criterios estamos utilizando para as lecturas. Se vedes que hai avances, os que xa levades anos, na evolución dos clubs de lectura, se fai algún tipo de avaliación, pois se alguén ten unhas experiencias de avaliación que nos poidan servir aos demais, que andamos tamén un pouco perdidos, como se analiza o avance na mellora competencia lectora, si melloraron os ambientes lectores no centro, ben, todos estes aspectos e outros que se nos escapan que poidades comentar. E por último, tamén nos gustaría saber se hai centros que elaboran os seus propios materiais de lectura. Nos coñecemos un caso dun centro de Rivadavia, non están aquí, pero que elaboran eles os materiais de lectura, ¿no? Ben, entón, se alguén quere empezar, por exemplo, empezamos por o punto número un, colaboración entre clubs, entre centros, por suposto, os que fagades de todo, contádesnolo todo xunto. E empezamos. Podedes empezar. A ver.
La última actividad.
Perdón, dinos o centro.
Yo vengo del Iestra de Turonio, de Gondomar. Y entonces yo soy la coordinadora de la biblioteca, pero quien lleva el club de lectura es el profesor de educación física. Y entonces la última actividad que él organizó fue una especie de gincana, era en relación a un libro que es una adaptación de mitos griegos, bueno, de estos clásicos, ¿no? Pero para a un nivel muy básico y con muchos dibujos, así un poco para incitar a la lectura. Y él planteó una serie de enigmas relacionados con los diferentes mitos, y entonces los niños y las niñas tenían que buscarlos por el centro, ¿no? Entonces tenían un poco que pensar en la intriga de ese enigma que le ponía. Y luego, pues el que conseguía todos los enigmas, pues se ganaba pues unos cascos de música, de esos que se llevan ahora o algo así. Y en general tuvo bastante éxito, tanto la lectura, porque era como un club de lectura de 30 chavales, y el juego en sí mismo, ¿no? Y esa ha sido la última experiencia que se hizo.
Y supoño que hai unha lectura previa do libro.
Claro, y se fai... Durante todo o curso se lee, hai reuniones en las cuales se habla de libros, se plantean dudas e todo eso. E un pouco la culminación de todo ese proceso, a final de curso, bueno, por esta época, es esa especie de juego, ¿no? Por cada trimestre fue un libro diferente y juegos diferentes en torno a esos libros. Pues La llamada de lo salvaje y el otro era otro libro. Era todo en relación a los animales, al mundo de los animales, pero pues en la mitología o novela de aventuras, ¿no? Era un poco el eje temático central. Y entonces también se tratan los temas transversales de pues el respetar a otras formas de vida, el crear los animales, el no al maltrato y todo eso, ¿no? También estaba presente en las reuniones y todo eso. Era un poco la pretensión de... Y como también a los sabios les suele gustar los animales, por lo general, pues también era un poco para engancharlos por ahí. Uh-huh. Y esa fue la experiencia que hicimos.
Vale, muy bien. A ver, ¿alguien más? Estamos... estamos no... falando tamén de colaboracións entre clubs, se tendes varios clubs ou entre centros. Hai alguén que teña experiencia de colaboración entre centros con clubs de lectura?
Hoy es Baldotea de Pontareas, hoy es 1 de marzo de Bayona, estamos aquí as dúas compañeiras. Organizamos unha videoconferencia, despois de acabar as clases ou mediodía. A verdade que resultou moi ben, gustoulles polo formato, porque lles era un pouco novidoso. Nos utilizarámolo no 1 de marzo para unha videoconferencia con Zapico, o de Café Budapest, que, bueno, xa víramos que funcionaba, que resultaba moi atractivo porque falara dende... Iso, ele estaba en Francia en ese momento, e aparte de que o cómic, a banda deseñada, lles gustara moito, porque había algúns que nos comentaran que era a primeira vez que lían banda deseñada, pois, como vimos que funcionaba e estábamos en contacto con Baldotea de Pontareas, utilizamos a mesma... Bueno, plantearonos desde hoy es Baldotea si podíamos facer unha videoconferencia, un intercambio así de pareceres entre os rapaces de lecturas en común. Penso que saigo moi ben, non? Ben, tivemos un pequeno problema de coordinación, quizáis, entre... que nos os que máis fala, como deixamos que quedasen moitos rapaces de varios niveis, en Pontareas estaban moi implicados os de primeiro da ESO, no noso centros que máis falaban eran de segundo de bacharelato, entonces a veces había algo de... Decían, bueno, esta lectura recomendámosla, pero para cantos exades máis maiores. Entón, houve un pouco de... o mellor de descoordinación entre... os rapaces que participaron, porque nosos de primeiro de ESO, os taros maiores se cortaban máis e os de Pontareas eran moi dicharacheiros, non? Queres comentalo?
Bueno, sería un pouco decir o que ti comentaches, non? Que si había un pouco de desfase na idade, non? E polo tanto nas preferencias lectoras, pero el esencial estaba moi entregados á causa, falando dos seus libros que máis les gustaran, e foi unha experiencia positiva.
Sí, e vedes que se soltan igual cando están xuntos que cando os tendes por separado ou...
Os nosos soltábanse moito.
Sí, de feito bueno, os nosos estaban máis cortados porque deixáramos os maiores, entón eles tomaban máis iniciativa, pero valoraron moi positivamente a experiencia. Ao final, pues, animaros a falar tamén os que estaban máis cortados, os máis pequenos. Resultou moi ben, a verdade que vale a pena sí. Facelo xa polo novidade do formato, sobre todo por ver a rapaces de outro centro que iso que lles gusta ler, algunhas lecturas coincidían, propuxéramos un libro en común, pero esa lectura ao final, bueno, saíron outras moitas variadas, aparte da quedou en máis anecdótica a lectura que puxéramos en común, e saíron moitas outras lecturas, así que algúns compartían, outros non, recomendaban, resultou moi ben.
É recomendable.
Ben. A ver, se non hai ninguén máis que queira comentar sobre isto, podemos falar se hai experiencias con librerías, con libreiros, con visitas a librerías, a ninguén. Por aquí, pasade yo o micro.
Bueno, eu estou no IES Pedras Rubias, es a sede de Caselas, vivo en Vigo, e en Vigo, bueno, quero nomear a Melo, que é o dono de banda deseñada, unha tenda de cómics en a Rúa Cataluña, na zona do Calvario, e realmente foi un boísimo asesor para montar unha comiteca realmente bueno, atendendo a pues, moi diferentes materias, non? Que pretendimos cubrir pues, con banda deseñada que trata pues, temas moi diferentes e que ten moi boa acollida. Ademais, tamén no tríptico de Nadal, de lecturas recomendadas para Nadal, este ano dedicamos a banda deseñada, por exemplo, non? E el mesmo tamén asesorou a, bueno, o fondo de banda deseñada que ten a Biblioteca Municipal de Vigo e colabora con moitos institutos e unha persoa moi aberta e que está, bueno, se brinda para e ten moitísimas referencias en ese sentido, se alguén lle interesa. Sí,
tamén nos asesorou a nos a banda deseñada
entón,
que
temos. Xa sabedes que e
digo eu, en nos clubs de lectura onde tratades banda deseñada como como facedes con un solo libro, con varios, cada un escolle o que
no,
quere.
Eu no club de lectura por agora non tratamos, non traballamos banda deseñada por
simplemente,
agora. Montamos un espazo particular, físicamente ademais destacado, moi atractivo, con mobles de IKEA, que son moi baratos e moi moi chamativos, e realmente Cinemateca e Comiteca o destacamos particularmente, e son fondos moi ben acollidos. Ademais, ya abres aí unha vía, sobre todo no mundo do manga, que antes nomearon tamén, para moitos desconhecida, outros non o demandaban, e realmente moi atractivo. Empezaremos a traballar con eles para promocionarlo este ano, nos deu tempo máis que bueno, particularmente ir, por exemplo, eu son de Ciencias Sociais, de noso departamento establecemos lecturas obrigatorias e voluntarias en por nas asignaturas que damos de xeografía, de historia, de arte, de ética, de ciudadanía, e realmente temos un abano moi amplo, leen pues comi incluído moito, El arte de volar, por exemplo, para realmente ver o fondo do século XX en España, é unha historia magnífica que é real, como Maus a nivel internacional, está a mesma altura, e moitísimos, bueno, Café Budapest, moitos outros títulos.
O sea que se podría mellor traballar banda deseñada para facer clubs temáticos, a veces, por
sí,
materias.
Sí, sí, sí. E agora intentamos tamén relacionar con temas tamén de ciencias, que parece que sempre están máis abandonados. Se alguén lle interesa, no noso blog están colgados listados da Comiteca, listados de ciencias sociais, de relacionados con temas, vamos, ou con épocas, para quen lle interese.
Ben, alguén máis?
Perdón, un momento. A propósito dos cómics, aproveito para comentarvos que no CEI Balaídos teñen neste momento unha exposición de cómics, digo por si alguén lle interesa. A ver, é unha colección particular do pai dun profesor do centro. Estivo xa no IES Politécnico e creo que tivo moitísimo éxito cos rapaces. É unha exposición onde teñen pois exemplares moi antigos. Teñen portadas, moitas portadas, teñen como unha pequena historia e logo teñen cómics tamén. E aparte o, digamos, o dono da colección, pois creo que si se quere tamén vai, que lles explica como foi facendo a colección, etc. Coméntovolo por si te desinterese e queredes poñervos en contacto co centro para solicitarlo.
Bueno. Ben, podemos comentar agora aquí supoño que habrá máis experiencias nas que o club de lectura ou algúns rapaces do club de lectura realicen actividades de dinamización da biblioteca ou de fomento da lectura para o resto dos compañeros do centro. Eu se credes conto vos unha que funciona moi ben e que é moi ben acollida, que formamos, bueno, este nombre puseron eles a sí mesmos, as Patrullas Lectoras. Son un grupo de rapaces do Club de Lectura que en determinadas datas veñen coas súas lecturas e recorren o instituto petando na porta, algo parecido de truco ou trato. Petan na porta, podemos pasar, sí, son 10 minutos, leen en voz alta, normalmente léese para os de primeiro e segundo da ESO, aplauden un montón e despois marchan a outra aula. E a veces deixan as lecturas sen rematar e din, ben, pois, isto, se vos gustou, podedes ler o final en tal libro que está na biblioteca. Non sei se alguén ten algunha experiencia similar a esta, ou distinta, pero eso, de traballo de dinamización cos rapaces do club. Ninguén? A ver, pasamos a outra cousa. A ver, centros que teñan varios clubs de lectura. Por aí. Pero a ver se nos pasan o micro, quen ten o micro.
Eu xa contei varias veces, entón, nos temos dous clubs de lectura, un para rapaces da ESO, somos do Álvaro Conqueiro de Vigo, e outro para os maiores, que comentei varias veces, que é o que máis contentos estamos, para os pais. Bueno, pais, alumnos de bacharelato, ex-profes, profes, a señora que cuida o instituto, conserxe, estamos de todo. E bueno, funciona sobre todo moi ben este. O ano pasado funcionaron moi ben os dous, porque ata agora, ata este ano, eu quedábame a comer os luns cos pequenos, cos da ESO, cos do club de lectura, entón facíamos, preparábamos ali a comida na cafetería e facíamos o club de lectura, era moi gratificante. O que pasa que este ano xa peino canas e non teño gana de quedarme ali todos os luns con eles, entón no recreo a verdade que non dá tempo, non sei como fan outras persoas, pero cos pequenos teñen que coller o autobús. E entón, pois, imos no recreo, entre que chegamos, collen o libro, quere comentar, toco a timbre, e non sei se alguén me dá algunha fórmula que se pode facer para estes rapaces. Sen embargo, des maiores, pois, moi ben, porque a 6:30, veñen moitos pais e nais, sobre todo nais, moitos profes, bueno, de todo. E nos o que fixemos, que xa contei outros anos, nos, desde hai un tempo, a min funciona moi ben o repartir por trimestres, segundo a materia, para implicar a todo o profesorado. Entón, ano pasado, por exemplo, traballamos o cómic e máis cousas, pero este ano, por exemplo, traballamos o primeiro ano foi historia, e collemos libros apropiados para el, para pais e para maiores. Implicáronse moitos profesores de ciencias sociais, porque viñeron alí, aportaron, trouxeron moitísimos traballos, implicáronse moitísimo. O segundo foi de música e escollemos, por exemplo, Sabor a Canela, que lle encantou as mamás, e Peaxes, por exemplo, e o terceiro trimestre foi de ciencias, que se implicaron moitos de ciencias. Acabamos facendo unha visita ao Domus e a que víamos outro día, que por certo, non sei se o sabedes, pero o autobús é gratis para ir ao Domus e á Casa das Ciencias, que uno non sabía, por exemplo, por no Concello de Vigo, por no gratis. E, bueno, é moi gratificante. Eu son tamén a dinamizadora e o que máis traballo me custou é o da hora de ler, convenceros a todos os profes, a todos, de que tiñan que ler. Eso foi, pois tivemos moitísimas reunións e, bueno, ao final tamén acabaron lendo todos, todas as materias, e, bueno, resultou bastante ben. Pero o que me gustaría saber é como outra xente fai cos clubs de lectura dos pequenos, é dicir, que momento busca, se non se queda a comer ali, que momento busca para comentar os libros e para ler?
Bueno, eso tamén é algo que temos plantexado aquí, é dicir, falar da organización, das dificultades para facer sesións presenciais e tal, se queredes comentar algo, como facedes vos, o mellor surden ideas distintas que non se nos ocurriran. Nos quedámonos a comer.
Nos tamén, eu leo moitos anos quedándome a comer, incluso preparamos ano pasado unha de teatro e tal.
E cos pequenos, nos temos varios clubs, temos un de primeiro de ESO, un de segundo de ESO e outro para maiores, e cos pequenos o que facemos é na hora de ler. Na hora de ler, fais o club dos pequenos, pero tamén o obxectivo, como decían antes, é ir tendendo esos pontes para que poidan que o ano seguinte sigan no club de segundo e que o ano seguinte se integren no club de maiores. Entón, en segundo, xa lles facemos algunhas sesións consuntas e veñen a comer cos maiores, ao mellor non tanto para opinar, pero sí para escoitar e ver como funciona, non? Que perdan un pouco a vergonza. Pero, evidentemente, a dificultade do noso horario, temos que ter en conta que isto é unha actividade extraescolar o que estamos facendo. Esa se cae un pouco na liña das queixas que levamos estes días todos coa consellería, pero estamos facendo unha actividade extraescolar gratis.
Sí.
E a partir de aí nos temos que organizar.
Claro, pero organizarse como se non quedas a comer? Porque a mí este ano, que xa digo que eu non... Porque eu levo moitos anos xa con eles, e incluso rapaces collen en primeiro, ahora están en cuarto, e eles protestaban porque non quedamos a comer. Pero claro, a verdade é que fora de min non topei outra persoa voluntaria que me sustituíse este ano, por exemplo.
Bueno, pois...
E eu non sei, o sea, como facer para continuar con ese club sin ter que quedarme a comer, pois invitan eterno.
Pois a ver se oímos aos demais, se nos dan algunha idea.
Pois en el traje de Turonio, resulta que a hora de tutoría se tiene de todos os cursos a la mesma hora. El miércoles, yo que sé, a las 11:10, ¿no? Entonces, en esa hora, si el profesor que lleva el club de lectura quiere reunir a la gente, pues se los lleva de las clases, ¿no? Si es una vez al mes o así. Entonces, como en esa hora todo el mundo está en su tutoría, pues me imagino que igual no son actividades que tienes que estar ahí, ¿no? Como si fuera otra asignatura, con lo cual hay un poco más de libertad a la hora de disponer de los chavales en casos como este. No son todas las sesiones, pero una vez al mes o cuando se reúne el club de lectura, ¿no? Y esa es la fórmula que utilizamos. Bueno, y aparte los recreos, que son de media hora, y para alguna cosita corta a veces llega. Sería así la fórmula.
También hay centros que utilizaban las horas estas de alternativa, no sé cómo se llaman ahora. Claro, a lo mejor en centros pequeños esto puede funcionar, y en centros grandes, si son rapaces de distintos cursos y de muchos grupos, vai ser imposible que coincidan. A ver, alguén máis nos...
Sí, ¿quién? Flores, quería hablar, atrás?
¿No? A ver se chega hasta...
Pasade por aí.
Bueno, eu son do Club de Lectura Pedra do Acordo, do IES San Paio de Tui. E, bueno, un pouco que se está comentando aquí, nos aproveitamos ás veces as horas de titoría, e tamén a hora de alternativa cos problemas que crea. Pero bueno, como somos un grupo bastante grande, colaboradores da biblioteca e demais, podemos artellalo con un carácter un pouco virtual, que despois supón que teña o blog atrasadísimo, porque pásame de informacións que teño que, casi cando remato o curso, podelas ir pulindo e demais. Pero basicamente... por incompatibilidades do que se está comentando aquí, horario de autobuses, por exemplo, o noso centro ten cafetería pero non ten comedor, é imposible aproveitar, aparte dos recreos, para alguna cousa ou alguna tarde especial cando hai unha proxección dunha película ou demais, onde unimos todos os grupos, hai que aproveitar parte do horario lectivo con estas materias que casi che agradecen que as utilices neso, porque, sobre todo, os compañeros de alternativa moitas veces non saben o que facer cos rapaces.
Ben, eu cando falaba de quedar a comer, nós non temos comedor tampouco. Falo de que nos levamos os bocatas. Non sei, non? A min últimamente xa me dá corte porque me traen bocata. E traen galletas e tartitas, ao mellor tiñades que experimentar con cousiñas destas, uns biscoitos. É unha maneira de fidelizar un pouco, pero bueno, eso é anecdótico, non? Alguén máis quere comentar alguna cousa distinta? Por aí atrás.
Perdón. Son do Instituto Pedro Floriani de Redondela. Nos temos dous clubes de lectura. A causa saiu de que cando empezou o curso, o que quixemos foi pactar o máximo posible no claustro a participación de todo o mundo, non? Entón, explicamos por que o clube de lectura, que consecuencias boas tiña para a marcha do centro e tal, pero como era unha cousa pois moi estresante para a persoa que se ocupaba, e moito traballo, sempre fora de horas de clase e tal. Entón, se nos deu unha situación bastante rara, porque o que pedíamos era, sobre todo, que se podía implicar xente o máis variada posible. Foi tan variada que saíron dous clubes de lectura, non? En principio, saiu un que ia dirixido a cuarto da ESO, con profesorado distinto, que o que fixeron foi incluir todas as actividades dentro das súas programacións dos departamentos, non? Non sei hasta que punto formalmente, pero sí que hubo xente de historia, de plástica e de un montón de materias distintas, non? Pero despois xa que vimos que tamén que había moita xente do profesorado que querían facer eles, e sobre todo elas, a un clube de lectura do profesorado para ler. Entón, este puidémolo abrir a máis xente da comunidade escolar, se nos apuntou pues, unha rapaza da administración do centro, non? De secretaría, outra conserxe, dous alumnos de primeiro de bacharelato, e ademais unha alumna da ESA tamén, con características tamén que facían a todo o mundo moi diferente, non? Pois unha rapaza de orixe árabe, outra pois que ten unha minusvalía de tipo psíquico, etcétera, non? Foi unha cousa bastante como moi variada, non? O problema que tivemos, que non sei legalmente como está, e non sei como será para o ano que ven, a min a verdade que hasta me preocupa un pouco, é que o clube de cuarto da ESO era dentro das horas de clase, das distintas materias, non? Pois de alguna maneira coordinado polo clube de lectura, pero tamén como parte das horas de clase. Entón, cando presentamos o proxecto, tiñamos moito medo de que non nos lo foran dar, non? Porque en principio pois é unha actividade extraescolar e metelo dentro das horas de clase. Entón non sei se foi que outro clube de alguna maneira tirou disto, o clube que chamamos mixto, non? Porque ten representación de moitos niveis, non? Si é que a mellor pois porque nos aprobaron o clube mixto, veo aprobado tamén o clube de cuarto da ESO ou non sei, a verdade é que incluso para repetir isto para o ano que ven nos dá un pouco de medo. Porque isto dentro do horario escolar a mellor non se nos permite. En todo caso, eu a idea coa que me quedaría é con iso, con falar a principio de curso, e pactalo, e ver como, o sea, intentar convencer a xente, non expoñelo e tal. E normalmente vemos, sobre todo, a mellor con un pouco de pena, non, que a xente pasada a certa idade non se soe apuntar. É prácticamente imposible, pero sin embargo o profesorado novo pois sí que normalmente se apunta con moito entusiasmo e con moitas ganas e van a reunións pois charlando e discutindo e proponendo temas, lecturas, post-lecturas para ampliar tamén o tema, fan powerpoints, resumos das películas, tal, comparan libros e películas, un roteiro, unha cousa e tal. Foi moi interesante, penso eu.
Bueno, eu sobre os criterios de selección e tal non teño nin idea, esas son cousas das alturas. Eu normalmente estou aí sentado, pois estou aquí porque me colleron porque saben que teño mala letra e ninguén me vai a entender isto que estou escribindo. Pero non sei, supoño que sobre os criterios pois que conceden os cursos de lectura están deben de estar claros nas bases da convocatoria. Non sei se pon algún sitio que se sen horas de clase e tal. Eu, cando decía que era unha actividade extraescolar, porque realmente nas horas de clase normalmente damos clase. E pedirlle aos compañeiros que sabedes todos que foi unha loita ou da hora de ler, conseguir unha hora de lectura semanal, unha pelesa, se eso lle sumamos todas as actividades extraescolares que se fan, viaxe non sei onde, viaxe non sei cada, Andorra, Piraguas, tal. Despois, ainda por encima, pedir, porque unha cousa é organizar para un grupo, é moi fácil. Sacamos a un grupo da clase, se avisa a todos os profesores que ese día non teñen clase con este grupo e non hai problema. Pero retirar a dous daqui, dous dalá, dous dalá, dous dalá, e falar con 50 profesores para que se permitan, iso é máis complicado. Bueno, creo que Xavier ten algo que decir.
No do IES Mendiño de Redondela, este é o primeiro ano que se puxo en marcha o Club de Lectura. Eu tamén é o primeiro ano que estou aquí. Nos facémolo no recreo, xuntámonos no recreo, porque aí partimos seguinte premisa, que realmente o que é a sesión da posta en común, eu creo que non ten que ter necesariamente prolongada moito tempo. Por que? Pois porque eu non creo que o comentario dun libro de lectura pois teña que ser aí unha tese doutoral, nin un artigo científico, nin aquel que cortar aquel que se quere lucir, etcétera, etcétera. É dicir, tipo 60 segundos, ese programa da tele é estupendo. En media hora, eu creo que ali coméntase o esencial do libro, un personaxe, unha situación, os temas que trata o escritor, e que ao mellor che queda un pouco xusto, media hora, sí, de acordo, pero facer unha sesión tamén de club de lectura que ás veces ao mellor se prolongan dúas horas ou dúas horas e pico, non sei aí cal é tamén o elemento de tortura que hai, nesas situacións tan prolongadas. Despois, outra cosa que se comentou aí, nese sentido, eu cito a PECNAC, pero no aspecto positivo, PECNAC di unha cousa moi clariña, que é que todo mundo que lee un libro ten incluso o dereito a estar en silencio e non opinar sobre ele. Vai ao club de lectura, se non quere dicir nada, non di nada. Está ali, escuita, se leu o libro, e xa está. É dicir que eu, desde logo, disinto cos apocalípticos, porque parece que volvemos a 20 anos atrás. Eu digo que eu lin Apocalípticos Integrados porque me mandaron ler en carreira un profesor que se chamaba Cavada en terceiro de carreira, no Cubi de Vigo, e o título era Apocalípticos e Integrados, de Humberto Eco. E o tema da conferencia de hoxe sobre a escolla dos libros, pois é o mesmo. É dicir, hai xente que ve culebróns, hai xente que ve películas de Kubrick, etcétera, etcétera. E hai para todo. Desde logo, eu o que digo é que se todo o mundo estivera a cheirar a Magdalena de Proust, isto sería aburridísimo.
Eu estou totalmente de acordo tamén. Sobre as reunións longas, vamos, aquí non todos os centros teñen media hora sequera de recreo. Hai nos de 20 minutos e hai nos de un cuarto de hora, que entre que buscan a biblioteca e salen para ir a clase se quedan 6 ou 7 minutos. Penso que ese é o motivo. Nos dispoñemos de 2 horas, por exemplo, cando nos quedamos a comer, pero media hora xa botamos a comer. A última media hora xa nos quedamos a ver curiosidades. Total, temos no medio unha hora. E unha hora na que, e supoño que pasarán todos o mismo, na que realmente do libro a veces hai moi pouco que falar. Do propio libro. E o que é máis interesante, vai ser o meu punto de vista, é de todo o que se fala arredor do libro. Non? De todo ese elemento de socialización que se crea arredor do libro. E no noso caso, como escollemos as lecturas, pois, home, tratas un pouco de orientar, pero escollen as eles, o que pidan. Que ocorre? Que cando levan tempo, pois sí que acaban pedindo cousas con un pouco de calidad, porque eles queren ser os lectores do centro. Eu vexo así, no meu caso. E supoño que a todo mundo lle pasará algo parecido. A mí me parece un erro, a min, esta é unha opinión miña, persoal, ir ao club de lectura a facer de profesor. Porque entón, matámolos, estamos lle dando unha hora máis de clase e se acaban os clubs de lectura. A mí me parece máis interesante o aspecto social que ten, non? E rapaces que a veces nas clases non interveñen, non compasinan cos compañeiros e tal, e no club de lectura atopan un espacio no que están a gusto, no que falan, e hai moitos que atopan un espacio no que estar a gusto calados, sin que ninguén lles diga, oye, que estás calado. E a mí pasa, metemos rapazas, sobre todo, no club de lectura que non falan nunca, pero están a gusto sin falar. E eu penso que hai que tamén tirar por esa vía e deixalos. Bueno, se vos parece, cambiamos de tercio para... Bueno, alumnado con necesidades educativas especiais ou grupos especiais, aparte do que te nais e tal, alguén ten alguna experiencia con, o que sei, facer clubs con clubs de xubilados ou ir a facer sesións ao hospital ou... Bueno,
pues un momento. Eu traballo nun centro de adultos en Vigo e o que estaba comentando aquí o compañeiro para nada se asusta o que nos temos. Son adultos, temos reunións fora do horario escolar e evidentemente media hora non nos dá tempo a nada. O tempo eso de que falabades dependería tamén, supoño, que do libro lexido, porque este ano nos collemos en galego. Bueno, o Club de Lectura levámoslo Ángeles, unha de lingua española, e eu que son Elena. Entón, escollemos como libros primeiro unha cousiña bastante liviana, o señor Iberaín e as flores do Corán, que se o mellor en media hora poderíamos liquidalo. Pero en galego, despois collimos as Rulas de Bakunin, un libro que dá bastante xogo, que media hora non o despachas porque hai moitísimas cousas que comentar. E o mesmo digo respecto a o de lingua española, o de castela que colleu Ángeles, que era El Hereje. O Hereje tamén é un libro que necesitas tempo. Nos co tempo non tivemos problema porque se nos apuntaron sobre todo alumnos de cuarto e de segundo da ESO e as reunións facíamos de 7 a 8 menos cuarto, 8 e media, dependendo do tempo que contáramos nos nosos horarios. Empezamos este ano tamén co Club de Lectura, non tiñamos ninguna co Club de Lectura e coa biblioteca. De entrada nos asustamos bastante porque non tiñamos nin idea. A biblioteca estaba moi mal organizada, empezamos a funcionar, empezamos a montar o Club de Lectura, que o montamos en marzo porque cando nos aprobaron, cando nos deron os cartos para montar o Club de Lectura, pois resulta que non los deron en decembro, creo que recordaron por aí. E o curso se estaba a piques de acabar, porque aí eso é un tipo de ensino acelerado da EPA, e entón a eso toda, os dous ciclos, acabanse, pois, primeiro e segundo nun ano e terceiro e cuarto noutro. Co cal, nos puxemos a funcionar en marzo, e conforme non tiñamos ni idea, a verdade, que a experiencia foi enormemente ilusionante, a colaboración dos alumnos foi maravillosa, eu non me atopei con alumnos que nas reunións estivesen calados, que os podería haber, non? Pero bueno, non, todos quixeron participar, todos tiveron moitísimas cousas que aportar, e é máis, como tivemos moitos alumnos de cuarto, finalizan e moitos deles deixan a biblioteca, pois algúns dixeron que se para o ano, aínda que non eran alumnos do centro, pois poderían colaborar. Evidentemente, nos dixemos que sí, non? Bueno, pois, nada máis así.
Bueno, eu creo que o de ter máis ou menos cousas que dicir é unha cuestión de síntese e tamén de adaptarse aos tempos. Pero non creo que teña que ver co volume do libro. Eu fixen, non en anos consecutivos, pero dous anos distintos, o señor Ibrahim e as flores do Corán. E un ano o despachamos en seguidinha e noutro ano os rapaces casi escribiron tres libros como o señor Ibrahim, ¿no? Pero porque les interesa, pois porque nese momento, por as circunstancias de actualidade, pois estaba de moda falar da interculturalidade, do problema de Palestina, de non sei que... cousas que moitas veces os rapaces descoñecen e que queren saber non a opinión do profesor. Non somos tres profes que estamos xuntos no Club de Lectura. Non queren saber a opinión do profesor. Queren saber a opinión do colega maior que está ali. Tampouco se pode ir moi de colega, pero eles realmente aí soltanse e queren ver opinións. Que opinamos? E queren aprender. Aprender de outra maneira, sin que lle deas uns apuntes. Bueno,
os catro libros que leron no Club de Lectura, dos catro libros lles proporcionamos unha ficha sobre preguntas do libro, texto, contexto, bueno, sobre moitas cousas, non? Que esa ficha era simplemente orientativa, se non querían contestar as preguntas ou as cuestións que aí se formulaban, non pasaba nada, non? Pero bueno, nos seguimos un pouco para non desviarnos demasiado, un pouco a ficha, esa que lles proporcionamos.
Bueno, aquí Manuel Antonio.
Manuel Antonio, que ya supongo que la mayoría conocéis la historia de nuestro Club de Lectura, porque ya muchas veces la hemos contado aquí, pero bueno, lo que decías, que si sabéis que nosotros tenemos un club de lectura abierto a la comunidad educativa, son todo, nunca, en nuestro club nunca se apuntan, ningún año hemos tenido alumnos de la ESO, son alumnos de ciclo, somos profesores, personal de limpieza, de secretaría, somos todos adultos, ¿no? Y la curiosidad de nuestro club es que nos unimos con ancianos de una residencia de ancianos que está junto al instituto. Entonces hacemos las reuniones con ellos, normalmente tenemos que ir a la residencia para que ellos no se desplacen y nos juntamos en las reuniones con estas personas, ¿no? Con estas personas mayores, que se las llama ahora políticamente así más correcto, ¿no? Bueno, entonces esa es un poco la historia de nuestras actividades, ¿no? Deciros que desde el año pasado y este año no es que tengamos dos clubs, lo que mantenemos es dos ritmos diferentes de lectura, porque los ancianos leen muy despacio, les damos los libros y leen despacio, entonces repartimos los libros en dos tandas, una para nosotros, mientras nosotros nos da tiempo a leer dos libros y hacer una reunión en la biblioteca del centro, los ancianos van leyendo otro libro y después hacemos una reunión allí. Leemos en dos ritmos diferentes, porque unas veces nos reunimos en la biblioteca y otras veces nos reunimos en la residencia. Nos funcionó muy bien, sobre todo en la residencia, las películas, libros que tienen película. Nosotros lo que hacíamos hasta ahora en el club era leer un libro y si curiosamente tenía la película, nos coincidió, por ejemplo, con... ¿cómo se llamaba? El The Road, me parece que era... Estaba la película en el cine justo en ese momento. La fuimos a ver al cine, otras veces la vemos en vídeo en el salón de actos, ¿no? Y esta vez lo que hicimos fue darles a los ancianos el libro antes... primero vieron la película y luego leyeron el libro. Entonces, la de la película funcionó muy bien y tenían mucho de qué hablar porque normalmente les cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Y con respecto a lo que estáis diciendo, así lo que se ha comentado aquí, en relación con otros centros, yo creo que es importante la que tenemos todos a través de Libros Aito, que nos relacionamos todo prestándonos libros, ¿no? Yo por lo menos lo utilizo muchísimo, tanto con la Biblioteca Pública de Redondela como con otros centros. He pedido libros prestados y nos los han prestado, ¿no? Yo creo que ahí eso funciona muy bien. Por lo menos en mi caso, nos ayuda mucho, como decía alguien, que hasta diciembre no nos dan el dinero, nos ayuda mucho pedir libros prestados ya en septiembre, ¿no? Cuando empieza el curso. Yo también lo que hago es dejar comprados ya libros para el siguiente curso. O pedir los prestados, claro, esperando a diciembre, ¿no? Y así deciros un poco sobre lo que ha salido con respecto a los cómics. Nosotros no hemos tenido nada de suerte. Yo intenté crear un club de cómics y porque el jefe de secretaría le encanta el cómic y se dijo que él lo podía coordinar, pero no se apuntó a nadie. Sin embargo, el cómic tiene mucha salida en el centro. O sea, los niños lo piden mucho, se presta muchísimo, pero lo que fue la idea del club, pues no tuvo éxito. Y tenemos un club virtual a través de un blog. Tenemos el blog del club y otro blog en el que se recomiendan cosas. Entre ellas, bueno, yo por ejemplo soy hostelería. Entonces recomiendo libros, novelas, que van referidas a algo de hostelería, ¿no? Eso me funciona. Yo sé que los chicos piden esos libros y los leen. Además pongo carteles en la puerta y sé que esos libros se mueven. Pero luego la idea mía era que en el blog me comentaran cosas, eso ya no lo hacen. Si me lo encuentro por el pasillo me las comentan, pero en el blog no comentan, ¿no? Y lo mismo ocurre con el de recomendación de cómics. O sea, entran en el blog pero no piden cosas, ¿no? Y bueno, eso es un poquillo lo que tenemos. No tenemos chicos de la ESO básicamente porque la dinamización en el instituto es muy grande y como hay muchos concursos y muchas cosas, los chicos se apuntan a otras cosas en vez de apuntarse al club de lectura, ¿no? Eso es un poco lo por los que yo creo que no están, ¿no? Y decíais antes de la hora de atención educativa que juntabais ahí el club. Nosotros, por ejemplo, en atención educativa, la edad esa lo imparte Antonio, que es el coordinador de biblioteca. Y entonces se utiliza mucho la biblioteca, lo que se hace es dinamización de biblioteca en esa hora. Los chavales suben a la biblioteca, trabajan con Antonio, les enseña cosas, pero no es un trabajo de club, es un trabajo más de dinamización, ¿no? con los niños de los primeros cursos de la ESO. Y nada más, nuestras reuniones sí que duran mucho, porque cuando nos juntamos con los ancianos podemos estar 2 horas allí, tranquilamente, vamos. Cuando nos contamos nosotros son más cortitas y como dices tú, empezamos hablando de una cosa y acabamos hablando de recomendaciones de libros y acabamos hablando de otra, ¿no? Pero cuando nos contamos con los ancianos sí que son largas las reuniones y estoy de acuerdo contigo, es una actividad extraescolar que hacemos gratis y que, bueno, oye, sería buena idea reunirnos y mirar a ver si conseguimos que la consellería nos pague las horas extras. Sí, bueno, podemos hacer una protesta.
van a hacer caso. Si le pedimos
oye,
algo.
Sí, nos van a hacer un caso loco, ¿no? Y deciros, bueno, como os dije antes, que futuro, pues yo no sé qué planes de futuro tenemos porque desconozco completamente el futuro de mi centro, ¿no? Sobre todo el de la biblioteca. Y nada más. Gracias.
Bueno, como nos queda poquito tiempo, ¿qué os parece si... Preguntaba antes si hay algún club de escola de idiomas aquí que nos quiera contar a su experiencia. Sí, pues venga.
Bueno, yo soy de la Escuela de Idiomas de Vigo y bueno, la naturaleza del club de lectura que llevo es un poco distinta al que lleváis vosotros porque, en primer lugar, es una forma de canalización de práctica del idioma y de activación del idioma y lo que intento... El nivel es avanzado, entonces intento hacer esas pasarelas en lo que es el miedo a los clásicos o miedos a lecturas mucho más complejas y más complicadas. Entonces utilizo un acercamiento semiológico a través de arte y cine comparado con la literatura para que la gente le pierda un poco de miedo al inglés y a las lecturas no adaptadas. Y el tipo de gente que acude es de todas las edades, desde 25 años hasta 75. Contamos con bueno, un señor nativo, que yo creo que ya lo comenté el año pasado, también siento repetirme, pero bueno, es para refrescar un poco. Un señor nativo que vive en Sabarís y que aporta mucho, no solamente a nivel de lengua, sino también de ideas. Entonces la gente está muy enganchada con esto, pero bueno, no tengo actividades tan creativas como vosotros, simplemente nos reunimos. Y la diferencia con respecto a otros años es que esta vez sí que es algo extraescolar, que no se me reconoce dentro del horario, puesto que nos quitaron los grupos de trabajo y los talleres que teníamos en la escuela por todos estos ajustes de horario y de horas extras que hicieron. Entonces, este año es una actividad totalmente voluntaria.
Y el conservatorio seguimos estando
sí,
aquí, ¿verdad?
Soy yo, justo. Yo vengo del Conservatorio Profesional de Vigo, entonces, claro, la filosofía nuestra del Club de Lectura es la actividad extraescolar de la actividad extraescolar. Entonces, claro, en un principio pensamos mucho en los alumnos para que ellos leyeran, pero nos dimos cuenta de que ya tenían una carga lectiva tan grande. El que tiene mucha suerte solo viene dos tardes al conservatorio, pero la mayoría de ellos vienen cuatro tardes. Entonces, hacerles también, aparte, leer... Nos costó bastante. Entonces, al final, lo que fuimos fue pensar en otro tipo de público, ¿no? Y se apuntaron muchas mamás. Mamás, los conserjes, el personal de administración y servicios, profesores que nos piden los libros también para leer. Y enfocamos bastante el club de lectura a este tipo de lectores. Entonces, para darle difusión, creamos el blog también. No funcionó demasiado bien y este año creamos una página en Facebook. Entonces, se hicieron fans, como unas 50 personas... Y muchas de ellas ni siquiera son del club de lectura. Yo a muchos no los conozco y a otros los conozco de otros ámbitos, ¿no? Pero muchos que conozco de otros ámbitos sí que me dicen, oye, pues aquel libro que recomendasteis, El síndrome Mozart de Mowry, oye, me lo compré, lo leí y cómo me gusta. Y simplemente acercar la lectura a cualquier tipo de persona es nuestra finalidad, ¿no? Ya no trabajar mucho sobre el tipo de lenguaje, ¿no? Simplemente que la gente no se olvide de los libros, porque en el conservatorio todos sabemos dónde está el auditorio, pero muy poca gente sabía dónde estaba la biblioteca. Entonces, mostrarles ese espacio, que sepan que pueden acceder a él sin ningún tipo de problema y engancharles en la lectura ha sido nuestra principal finalidad. Entonces, para engancharlos mucho, lo que sí que hicimos fue utilizar libros en los que los protagonistas fuesen músicos o gente relacionada con la música, ¿no? Entonces, este año leímos varios en los que los padres tenían una actividad, o sea, un papel bastante protagonista con relación a los hijos, que eran los estudiantes de música, y eso sí que enganchó bastante a las mamás. Pues se veían muy reflejadas también en, bueno, ¿cómo hago yo para convivir con un músico, ¿no? Que es bastante complicado a veces. Entonces, al final lo organizamos así. Y también este año surgió la idea de leer libros que se hayan llevado a las óperas también. Y funcionó bien esa parte. Fue un profesor diferente el que llevó ese club, el profesor de canto, claro, el especialista. Funcionó bastante bien, pero hay tantísimos que yo creo que va a dar para bastantes años ese club. Y nada.
Bueno, sobre... supongo que nos pasa... Creo que a mayoría tenemos blogs. Y que, o que vindes comentando un poco que nos pasa a todos. Al principio eran un descubrimiento y los rapaces sentaban a comentar muitísimo... Y me parece que nos vamos a tener que cambiar o Facebook o Twenty o algo disto si queremos que siga habiendo un contacto virtual, ¿no?
Una cosita solo. El Facebook, la verdad, que a nosotros lo que nos ha dado ha sido inmediatez, porque se pueden crear eventos, tú creas el evento y entonces invitas a las personas que son fans de tu página a ese evento, a tal hora, en tal sitio, y ya te pueden responder si van a ir, si no, si se lo están pensando. Y ha dado bastante inmediatez para no mandar emails personalizados a cada uno.
Sí, no, o que está claro que los rapaces abren o Facebook todos los días, seguro.
También, más que otra.
Seguro. Bueno, nos quedaría únicamente, si alguien quiere dedicar un ratiño, sobre todo es que le va des varios años, a falar un poco de los... da mellora ou da evolución, si vistedes que mellorou a competencia lectora do alumnado, que arrastran os demais, todas estas cousas positivas que teñen os cursos de lectura, si alguén quere comentar algo. Sí.
Porque nos empezamos, bueno, xa fai, bueno, mellor levamos 4 cursos intentando introducir o recitado de poesía e realmente engancha moito e o demandan e participan. Por exemplo, este ano o lema do instituto era poesía, música e compromiso. Empezamos con Miguel Hernández cun recitado de poesía e, bueno, tamén con base de imaxes e con música e realmente entusiasmados. E despois no club sempre hai moitas sesións que dedicamos a recitado de poesía é do que máis demandan. Engancha moito porque ademais queles que se vexan progresando en como se recita poesía en alto é moi gratificante e realmente moi boa experiencia, ¿eh? E bueno, pues este ano noso lema, cada ano leximos un lema que unifica un pouco o curso. O ano anterior foi O amor está nos libros. Este foi poesía, música e compromiso, e para o ano queremos, a través da figura de Luis Seoane, que dá para moitísimo ademais no deseño, na editorial de libros e demais, falar de arte e compromiso. Entón, bueno, por aí vamos. E despois tamén decir que temos unha experiencia que leva establecida anos, tamén moi demandada e seguida, unha vez ao mes nun recreo. Facemos o tamén len, invitamos a unha persoa do ámbito local, do lugar, pasou por ali, pues, dende o policía, ata o alcalde, ata a bibliotecaria, ata antigos alumnos, ou persoas, bueno, de todo tipo, que veñen, elixen unha peza curta para ler, e hai como un pequeno coloquio, e son un recreo unha vez ao mes, e realmente asisten, e está moi ben o intercambio de impresións.
Isto facédelo na biblioteca?
Na biblioteca, sí. No espazo da biblioteca, en un recreo, unha vez ao mes, e realmente engancha. E, por exemplo, Rexina Vega estivera dando clase fai anos ali, e vi unha vez tamén a presentar o seu libro, Cardume, despois de gañar o premio. Bueno, un exalumno que escribía poesía, despois de anos tamén viu, algún profesor que tamén escribía tamén viu, profesores xubilados, antigos alumnos, pois un este ano pois foi moi interesante que dirixe a banda de música de Salceda, e foi moi interesante o que contou e a lectura que recomendou. E ese tamén len realmente nos funciona moi ben. E para conectar coa biblioteca municipal, pois tamén.
Algo máis que queráis decir, xa calquera cousa? Por aí, por ali. Sí, dinos de onde eres.
Estou un pouco desubicada xeográficamente. Veño do IES de Curtis, da Coruña. Entón, mira, quería...
Claro, sí, por eso estás desubicada.
Estou desubicada xeográficamente. Quería comentar un pouquiño o que fixemos nos no Clube de Lectura este ano, porque penso que pode valer. Nos levamos xa 3 anos, este ano apetecíanos un pouco romper coa tónica dos anos anteriores, en donde máis ou menos nos fomos guiando, creo que como todos, polo que fan os demais, non? Entón, marcamos como 2 liñas de traballo, que a literatura de humor, Por un lado, e por outro lado, traballar cos cómics, cousa que non fixéramos ou fixéramos de maneira moi tímida nos anos anteriores. Entón, hai que dicir que, bueno, que nos funcionou bastante ben. Na literatura de humor, empezamos con unha antoloxía de relatos de humor que hai en Vicens Vives, non a lemos completa, pero si seleccionamos algúns contos, de aí. E hai que dicir que os rapaces responderon bastante ben. E de aí saltamos ao teatro relacionado con humor tamén. E aí empezamos co teatro de Miura, Jardiel Poncela, que funcionou moi ben, e logo saltamos a Picnic e o Triciclo, de Fernando Arrabal. E, bueno, a verdade é que nos deu moito xogo, xa non só para dialogar, sino para que os rapaces viran que moitas veces a literatura agacha moitas cousas detrás, e ás veces detrás dun sorriso, pois, hai vaguas tamén. E, bueno, a verdade é que chegaron a facer reflexións bastante enriquecedoras. E, de paso, pois tamén montamos un pequeno picnic, a raíz desa obra, fixemos unha pequeniña dramatización e, bueno, funcionou ben. E logo, en relación ao cómic, o primeiro que fixemos foi achegar os rapaces un pouquiño á linguaxe da historieta gráfica. E xa remato, Entón, tuvemos a oportunidade de traer a Anxo Fariña e a Xosé Tomás ali ao centro. Entonces os rapaces viron algunha obra deles, Tolos, Megatoxos, e valeunos para ver un pouco a linguaxe da historieta gráfica. E despois, eso valeunos para saltar os clásicos literarios. Traballamos con algúns relatos de Poe, con Frankenstein, a editorial, creo que Parramón, ten novela gráfica destes dous autores. E a verdade que, bueno, enriqueceunos como clube, porque camiñamos por sendeiros que non transitáramos antes, e, bueno, penso que pode abrir unha porta para a xente que este interesada. A veces o cómic levanos ao mundo dos clásicos, e sobre todo para rapaces de primeiro e segundo da ESO resultalles, bueno, máis levadeiro, e incluso de terceiro. Iso é todo,
Bueno, nada máis. Creo Gracias. Que había un turno de palabra pedido por aí.
Este año estuve sin presupuesto. Por eso quiero hablar. Porque este año, bueno, hubo un problema administrativo y envié el proyecto sin certificar. Fue un problema de la administración, de nuestro instituto. En fin, el caso sin presupuesto. Con libros a esto solucionamos.
Dinos de dónde eres.
Ay, sí, estoy aquí acelerada. Nos quedan 5 segundos. Leonor, me llamo en IES Pazo de Merced, As Neves. Me dijo el director, tranquila, te doy presupuesto, tú no te preocupes. No sé qué me dio, gasté en fotocopias. Hicimos algunos libros para los alumnos, porque queríamos que leyeran relatos de misterio, y entonces cogimos unos relatos, los bajamos de internet, no sé si acabaremos en la cárcel por culpa de ello. Fotocopiamos 5, hicimos un librito y leyeron eso, porque no conseguíamos así una cantidad de libros suficiente. ¿Qué más? De Cefore nos mandaron la maleta de lecturas. Hay un libro maravilloso que se llama Dime, de Lambert, si no recuerdo mal. Sí. Ha habido un antes y un después en el Club de Lectura. Nos ha dado muchas ideas para que los chicos hablen del libro. Porque con Máximo decían, me gustó, no me gustó, y ahí quedaban. Sobre todo los pequeños. Y ese libro se lo recomiendo a todo el mundo. Maravilloso, maravilloso, de palabras. Siguiente cosa. Tengo muchas chicas en el Club de Lectura, muy romanticonas ellas. Y ya habíamos leído Las hermanas Bronte, Orgullo y Prejuicio, tal, y queríamos más. Y como no tenemos presupuesto, pedí a la Biblioteca de Salvaterra una colección de libros, solo había un ejemplar. Y a lo mejor va a servir para el próximo año, que me has dado una idea, para el cómic, que es tan caro, y comprar 20 de lo mismo es una locura. Entonces, ¿qué hicieron las chicas con estos libros? Que era como agua para chocolate, ojalá fuera cierto, pues Data te quiero. Las iban cogiendo. Y de vez en cuando era, hoy hay reunión del club de lectura de las que leyeron, porque son chicas todas, como agua para chocolate, ya venían. Y la siguiente semana, hoy hay club de lectura para las que leyeron tal. Y ya se iban ya entremezclando, comparaban los libros, y mejor para el año, que seguramente no sabemos qué presupuesto habrá, pues para el cómic podemos comprar muchos Y hacer así un club de lectura, yo lo hago en el recreo, que a lo mejor la gente que se queda a comer eso no le sirve, ¿no? Pero hacíamos como grupitos y se hablaba del asunto. Y a lo mejor es una idea que a lo mejor os sirve de algo, no lo sé. Y, a ver, creo que nada más.
Ben, si no, a ver...
No, solamente quería comentar o fío da anterior que falabas ti do teatro, que no noso club de lectura unha das cousas que máis éxito ten sin duda é cando lemos teatro. Nos tamén temos a reunión uns lunes pola tarde que quedámonos a comer co rapaces. Fixemos lemos dous libros, Melocotón en almíbar de Miura e Retablillo de Don Cristóbal e la seña Rosita de Lorca, obra para títeres, e foi, sin duda, as dúas máis bonitas que máis lles gustaron. Logo nas outras, eu pasei meu mogollón de tempo preparando como atraer para facer máis bonito este libro ou este outro, ou tal ou cual, e resulta que o que máis lles gustou de todo foi eso, de ler a obra de teatro ali in situ, interpretar, alumnos que a mellor son moi tímidos en clase, ali velos desataos, interpretando cunha pasión que ti nin imaginabas. Eu creo que é unha idea estupenda de lelo ali o teatro, un teatro lido. E logo nada máis, solamente dicir unha cousa, vou vos deixar uns papeliños que trouxemos ali en nome do equipo de biblioteca do IES Valdotea, que redactamos todo o equipo, íbamoslo poñer onde estaba o material, pero comentaronme que era mellor que o vixera a nivel personal e entón a nivel personal o fago. Deixo vos a proposta que facemos desde o equipo de biblioteca do IES Valdotea, non só do club de lectura, en nome do equipo todo. E nada máis.
Bueno, como temos que rematar, eu simplemente lembrarvos que ninguén citou nada, e vou non citar eu, dos encontros con escritores, que penso que afianzan sempre... fidelizan e fan que acudan máis os rapaces, hai que ter cuidado, por suposto, pero normalmente funciona, é dicir, que os rapaces que leamos un libro, que o comentemos, que fagamos a sesión e que despois lle traemos ao escritor, que vexan que ten piel, que ten pelo, a veces son calvos, e outra cousa que das que falei eu aquí, que non saiu, que foi as rutas literarias, non? Que podemos aproveitar que temos un club de lectura que está disposto a preparar unha boa ruta literaria ao tempo que lles facemos un premio a estes rapaces que están colaborando tanto con nós. Non sei se tendes algo que decir ao respecto, senón... Non sei, nos fixemos varias de Rosalía, de... En Oboneira, ahora vamos coa Esmorga, penso que a ruta de Esmorga se fixo os centros que a fixeron, ou da Praia dos Afogados tamén, por Vigo. Pero vamos, que se pode montar pensadeo, porque responden moi ben cando se leva ben traballada.
O de Conqueiro, que está moi ben, e chamando o Concello de Mondoñedo, prepara, e está moi ben, incluso se pode facer noite no antigo seminario, que é baratísimo e está estupendamente. Nos fixémoslo, foi moi interesante.
Bueno, alguna consigna máis por ali? Estaba viva, sobre todo. Ben. Máis?
Porque nos presentaron allí varias posibilidades de poder, de escritores, nos dieron una lista de escritores con los que podíamos venir al club de lectura y tal, y cuando llamamos para solicitar cita con alguno de ellos para que viniera al club, nos dijeron que no, que eso, si hubiera sido un libro de lectura obligatoria para la ESO, que se hubieran comprado muchos tomos, sí, pero para concurso de lectura, que solamente habíamos comprado 15, que no nos traían al escritor, o sea, primero nos lo ofrecen.
Por eso dicen que con cuidado.
Y luego nos dicen que no.
Eu creo que ese é un aro por o que non debemos pasar. É a miña opinión, pero vamos.
A nosotros ya nos han venido algunos autores, pero este año lo intenté dos veces y no tuve suerte.
E a veces conviña recordar as editoriais que si deixamos de facer club de lectura, ao mellor esos autores quedaban con unha rebaixa de soldo considerable.
No, pero... No CPI de Mondariz amortizamos a viaxe e fixemos as dúas cousas. Compramos de Marcos Calveiro exemplares para a lectura obrigatoria e o día que veu, collemos tamén un recreo para ter unha entrevista só aos rapaces do clube de lectura que tiñan lido o libro igual que o resto, xeo unha entrevista con preguntas, respostas, etc. con ele. Entón é cuestión de tamén aproveitar a cousa. Quero dicir... Efectivamente, foi no mesmo día. Era no mesmo día, que estábamos locos que tiña que sair para chegar o... Entón a cuestión é esa, aproveitar un pouco as posibilidades. Sí, no, compramos, efectivamente, compramos os libros. Hay que aproveitar tamén a crise editorial para iso.
Bueno, algunha cousa máis, porque creo que están rusindo fora, esperando para entrar, entón casi o deixamos aquí, e agora vamos a ter ocasión de oír outras historias. Bueno, gracias a todos por a colaboración.